Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Termizda Ichki ishlar vazirligi xodimlari formasidagi posbon uysiz odamni ko'chada haqoratladi.
Qishxona chiqib ketdi, jahl chiqqanda og'zimdan chiqib bir narsalar deb gapiryapti bizaga.
Yana bir so'kong'ich rahbar, Yangiariq hokimi fermerlarni onasi-yu qizidan so'kdi.
Yo'q demasdan. Fermerlar yurganini
Farg'ona Ichki ishlar boshqarmasining senator bo'lgan boshlig'i o'rniga Ichki ishlar vazirligi tergov boshqarmasi rahbari tayinlandi. Turizm qo'mitasi Temuriylar maqbarasini mehmonxonaga aylantirmoqchi. Madaniyat vazirligi esa bundan norozi bo'lmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Xorazm viloyat Yangiariq tumani hokimining fermerlarni haqoratlashi yozib olingan audio ijtimoiy tarmoqda tarqaldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xorazm viloyat Yangiariq tumani hokimi Maqsud Saidovning ovozi deb iddao qilinayotgan audio yozuvda ovoz egasi fermerlarni har xil uyat so'zlar bilan haqoratlaydi. Qariyb 14 daqiqalik audioda ovoz egasi deyarli har bir gapda uyat so'z ishlatadi. Ozodlik audio yuzasidan Yangiariq tumani hokimi Maqsud Saidovning o'zidan izoh ola olmadi. Ozodlikka audioni jo'natgan yangiariqlik fermerning iddao qilishicha, ushbu audio 15 yanvar kuni tuman traktor parkida bo'lib o'tgan majlisda yozib olgan. Boshqa fermerlarning hokim tomonidan taqqirlanishiga guvoh bo'lgan fermerga ko'ra, yerni hosilga tayyorlash kechikayotgani hokimning jahlini chiqargan. Yer tayyor emas deb fermerlarni hammani oldida turg'izib qo'yib, qizi qolmay, onasi qolmay uyat so'zlar bilan haqoratladi. Yerni tayyor qilmasang, ketinga lom tiqaman, klizma qilaman deb so'kdi, deydi fermer. Majlisda bo'lgan boshqa bir fermerning ozodlikka yetishicha, hokim bundan oldingi majlislarda ham planni bajarmagan fermerlarni haqoratlab kelgan. Ozodlik sizdirilgan audio yuzasidan Yangiariq tumani hokimi Maqsud Saidovdan izoh olish uchun hokimlikka qo'ng'iroq qildi. O'zini hokimning yordamchisi deb tanishtirgan shaxs hokimning ish joyida emasligini aytdi. Hokim yo'q, biz buni o'rganib chiqib, keyin izoh beramiz, dedi. O'zini Yangiariq tumani hokimining yordamchisi deb tanishtirgan shaxs. O'zbekistonda mansabdor shaxslarning qo'l ostidagilarni haqoratlashi uchrab turadi, ammo aksar hollarda hokimlar kechirim so'rash, ayrim hollarda esa jarima to'lash bilan jazodan qutulib, yana o'z lavozimida qolmoqda. Ozodlik 2020 yilning 2 yanvar kuni Namangan viloyat Mingbuloq tumani hokimi Nurshod Xudoyberdiyevning fermerlarni shaxsni taqqirlovchi so'zlar bilan haqorat qilayotgani yozilgan audioni e'lon qilgan edi.
Yigin bormasa o'zing borasan. Bajarganing yo'q, bitta suka qoramdan bo'lgan itlar.
Namangan viloyat Mingbuloq tumani hokimi Xudoyberdiyev fermerlarni haqorat qilgani uchun pushaymonligini izhor etib uzr so'radi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017 yil noyabr oyida o'tkazilgan hukumat majlisida amaldorlarning mushtum zo'rligi va so'kong'ishligi davlat siyosatiga, prezident siyosatiga qarshi chiqish deb baholanishini aytgandi. Oliy Majlis Senatining shu yil 20 yanvar kungi 1 yalpi majlisida esa Mirziyoyev endi hokimlar bundan keyin uzr so'rash bilan qutulib qola olmasligiga ishora qildi. Uzr bilan ish bitmaydi, qonun oldida javob berish kerak. Hamma 3 yil kechirdik, yetadi. U davr o'tdi, endi shunchaki kechirim so'rash bilan qutulib qolish bo'lmaydi. Qonuniy chora ko'ramiz, deb ta'kidladi prezident Mirziyoyev.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Surxondaryo viloyatining Termiz shahar Mehribot mahallasi turg'uni xalq posboni Muzaffar Ulashovning ko'chadagi fuqaroni qo'pol haqoratlagani aks etgan videoni Ozodlikka taqdim qildi. Ozodlik bilan suhbatda Muzaffar Ulashov asablari qaqshagan holda qizishib ketib, bomjni haqorat qilganini tan oldi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Voqea 31 dekabr kuni Termiz shahrining Mehribot mahallasida bo'lib o'tgan. Ozodlikka yuborilgan videoda mahalla posboni Muzaffar Ulashovning keksa odamning pasportini tekshirayotgani aks etgan. Posbon qo'lida yashil rangdagi pasportni ushlab turgan shaxsga "Men ko'rishim kerakmi? Daymini" degandan so'ng videoda ko'rinmaydigan odam "Qo'liga ber, qaytarib beradi, men kafilman" deydi. Kim ekanligini Ozodlik tasdiqlay olmagan shaxs pasportini posbon qo'liga bergandan so'ng unga qarab so'kinadi. Bu so'zni eshitgan keksa kishi posbonga hozir sen qaysi asosda meni haqorat qilding, hozir bu gaping uchun men seni o'tirg'izishim mumkin deb ogohlantirdi.
Я тебе сейчас за вот это слово,
что ли, да?
Я тебе сейчас посадить могу за вот это слово.
Biroq posbon haqorat qilishda davom etadi. Mehrobod mahallasi posboni Muzaffar Ulashov ozodlik bilan suhbatda bu keksa kishini bomj, ya'ni uy joyi yo'q odam deb ta'riflab, buni haqorat qilganini tan oldi.
30 kuni ham ishda bo'lganman, bomjlar o'g'irlik qilyapti. O'g'irlik qilganini men uchastkoylarga hammasini aytdim, unaqa qildi. Keyinchalik bo'lsa bitta xonadonimizga ko'p o'shanda bomjlar kelib, hadeb kelib ona qilaverdi-da, bir setka olib chiqib, o'sha kuni ham narsa qarab olib chiqib ketyapti-da, xaltasi pastga tushadi u, videosida ko'rinmagan u narsa. Yana keyin o'zi ham ichib olgan, aqlomiz gaplarni qilib, ruschalab gapiryapti, tasha qilyapti. Men ham bizni savir, mana tirishqondan chiqib ketdi, jahl chiqqanda oldindan chiqib, mana bir narsalar deb gapiryapti biz aka.
Deydi Muzaffar Ulashov. Muzaffar Ulashov bu video tarqalgandan keyin boshliqlardan dakka olganini ham qo'shimcha qildi. Mehrobod mahallasining ismsir qolishini so'ragan faollardan biri xalq posbonlarining ichki ishlar tizimi nazoratiga o'tkazilgandan so'ng ularning aholi bilan munosabati qo'pollashganini ta'kidladi. Bizning mahalladan chegaragacha yana 5 ta mahalla bor. To'g'ri, bomjlar bor, lekin ularning hech kimga ozori yetmaydi. Hozir posbonlar ichki ishlarga o'tgandan so'ng nomi o'zgardi. Profilaktika inspektorining yordamchisi bo'ldi. Forma kiygandan keyin tamoman kekkayib, odamlar bilan osmondan turib muomala qilishni boshlashdi. Men ham bu videoni ko'rdim. Juda qo'pol muomalada bo'lgan. Hech kimga birovni taqirlashga huquq berilmagan. Agar u 100% haq bo'lsa ham, deydi mahalla faoli. Ozodlik O'zbekistonda ayrim davlat mulozimlarining o'z xodimlari va oddiy fuqarolar bilan o'ta qo'pol muomala qilayotgani holatlarini muttasil yoritib kelmoqda. Viloyat hokimlaridan tortib, oddiy ichki ishlar vazirligi mulozimlarining oddiy aholi va o'z qo'l ostidagilarga nisbatan muomalasida tez-tez kuzatilayotgan tahqirlash va haqoratlar aks etgan video va audiolar ijtimoiy tarmoqlarda jiddiy e'tirozlarga sabab bo'lmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Turizm qo'mitasi Temuriylar maqbarasini mehmonxonaga aylantirmoqchi, Madaniyat vazirligi norozi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi rasmiy sahifasida 8 yanvar kuni Samarqanddagi 15 asr arxitektura yodgorligi ishratxona Ispaniyaning Parador shirkat tarafidan mehmonxonaga aylantiriladi deb yozilgan. Xabarda aytilishicha, Buxorodagi Toshsaroy majmuasi ham ispan investorlari nazariga tushgan. Xabarda yozilishicha, qo'mita raisi vazifasini vaqtincha bajaruvchi Abdulaziz Oqqulov Paradoris mehmonxonalar tarmog'i vakillari bilan bu borada kelishuvga erishgan. Uchrashuv davomida tarixiy binolarda mehmonxona xizmatlarini tashkil qilishga yo'naltirilgan Paradoris de Turismo de España kompaniyasining asosiy faoliyati taqdim etildi. Paradoris mehmonxonalar muqobiliga mos 2 obyekt alohida qayd etildi. Bu Samarqanddagi ishratxona hamda Buxorodagi Toshsaroy. Mehmonxonalarni yaratish jarayoni me'moriy yodgorliklarning dastlabki ko'rinishini tiklash hamda keyinchalik ularni mehmonxonaga aylantirishni ko'zda tutadi, deyiladi xabarda. Paradoris de Turismo de España shirkati qadimiy qasr va ibodatxonalarni mehmonxonaga aylantirish bilan shug'ullanadi. Ayni shirkat Ispaniyaning Estremadura mintaqasidagi 14 asrga oid Jarandilla de la Vera qasrini to'laligicha mehmonxonaga aylantirgan. Shirkat rasmiy nashrda aytilishicha, ular mehmonlarga tarix ichida yashash va tunash imkonini yaratadi. Shirkat O'zbekistonga qadimiy obidalar ichida mehmonxona qurish bo'yicha rasmiy Toshkent taklifi bilan kelgan. Ozodlik Paradoris de Turismo de España shirkati vakillari Samarqandga kelgan paytda ularga hamrohlik qilgan Samarqand viloyat turizm departamentining o'zini Dilshod deb tanishtirgan vakil bilan suhbatlashdi. Uning 21 yanvar kuni ozodlikka aytishicha, Paradoris shirkati vakillari ishratxona majmuasiga borib, uni mehmonxonaga aylantirish istiqbolini muhokama qilgan. Bu muhokama paytida ishratxona obidasining ispanlarga berilishi haqida uzil-kesir qarorga kelinmagan.
Paradoris o'zi, demak, davlat tashkiloti ekan,
Ispaniyada shunaqa madaniy meros obyektlarida mana shunga mehmonxonalarni tashkil etish va xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanadigan bir tashkilot.
Ishratxonada gasinsa bo'ladi bo'lmaydimi?
Bo'lmaydi. Faqatgina paradores ular paradores shu shahar bo'ylab endi ekskursiya vaqtida mana shu obyektni ko'rganida ular o'zini boyagi fikrini aytishgan. Lekin ularga masalan mana mehmonxona sifatida mana sizga taqdim etiladi yoki ertaga mana shu mehmonxona tashkil etish tashabbusi bizdan masalan chiqmagan. Ular faqatgina o'zini fikrini bildirdi.
O'zbekistondagi tarixiy va madaniy obidalar himoyasi bilan shug'ullanuvchi Madaniyat vazirligi 18 yanvar kuni turizm idorasining mutashabbusiga qarshiligini yozma shaklda ifoda qildi. Vazirlik rasmiysi Odoblik bilan suhbatda qat'iy shaklda Temuriy hukmdori Abu Said 15 asrda qurdirgan bu obida ispanlarga berilmaydi va mehmonxonaga aylantirilmaydi dedi.
Termizda Ichki ishlar vazirligi xodimlari formasidagi posbon uysiz odamni ko'chada haqoratladi.
Ishxona chiqib ketib, jahl chiqqanda og'zimga chiqib, bir narsalar deb gapiryapsiz aka.
Yana bir to'kong'ich rahbar, Yangiariq hokimi fermerlarni onasi-yu qizidan so'kdi. Farg'ona Ichki ishlar boshqarmasining senator bo'lgan boshlig'i o'rniga Ichki ishlar vazirligi tergov boshqarmasi rahbari tayinlandi. Turizm qo'mitasi Temuriylar maqbarasini mehmonxonaga aylantirmoqchi. Madaniyat vazirligi esa bundan norozi bo'lmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
Georgia Today: Rossiya O'zbekistonni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shish uchun bosimni kuchaytirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Georgia Today siyosiy nashrida 20 yanvar kuni e'lon qilingan bosh maqola Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining 2020 yilgi dinamikasi deb nomlanadi. Nashr tahririyati nomidan chop etilgan maqolada Rossiya Yevropa ittifoqiga muqobil tarzda kengaytirishga urinayotgan bu ittifoqqa O'zbekistonni rasman qo'shish Kremlning 2020 yilgi bosh maqsadi ekani ta'kidlandi. O'tgan yil davomida Toshkentning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilishiga oid ehtimoliy qarori bo'yicha faol muzokaralar olib borildi. Rossiya va xorij matbuotida bunday qarorning 2020 yilda qabul qilinishiga oid juda ko'p ishoratlar paydo bo'ldi, deyiladi Gruzin nashri maqolasida. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi hududida Rossiyadan masofalanish siyosatini olib borayotgan Gruziyadagi bu nashr Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi hududlarini sobiq SSR hududiga imkon qadar yaqinlashtirishga urinayotgan Kreml uchun O'zbekistonning unga qo'shilishi muhimligini ta'kidlaydi. Strategik joylashuvi va tabiiy zaxiralarga boyligi O'zbekistonni yillar davomida kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti va Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi kabi tashkilotlarga qo'shilish borasidagi Rossiya bosimiga muvaffaqiyatli qarshilik qilishga imkon berib keldi va skeptiklar hali ham O'zbekistonning Rossiya yetovidagi bu guruhga qo'shilmasligiga ishonmoqda, deyiladi maqolada. 2001 yilning 30 mayida bugungi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi paydo bo'lishiga omil yaratgan Yevrosiyo iqtisodiy hamkorligi tashkiloti tuzilgan. O'zbekiston bu tashkilotga 2001 yilda a'zo bo'lgan va 2008 yilda uni tark etgan. Faoliyatini 2015 yil 1 yanvarda boshlagan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga hozirgi paytda Belarus, Rossiya va Qozog'istondan tashqari Qirg'iziston va Armaniston a'zo. Bu ittifoq SSR parchalanishini 20 asrning eng katta falokati deb aytgan Vladimir Putinning sobiq SSRni boshqa shaklda restoratsiya qilish loyihasi sifatida ko'riladi. Rossiya tomonidan o'z hududi yaxlitligi parchalangan Gruziya va Ukraina postsovet hududida Rossiya ta'sirining kuchayishiga qarshilik ko'rsatayotgan asosiy davlatlar bo'lib qolmoqda. Sobiq ittifoq tarkibida bo'lgan Boltiq bo'yi davlatlari esa Yevropa ittifoqining to'laqonli a'zosiga aylanish orqali Rossiya siyosiy va iqtisodiy orbitasini butunlay tark etgan.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Hozircha maxfiy, taqiqlangan diniy adabiyot sayt va tashkilotlarning yangi ro'yxati tasdiqlandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari qo'mitasi mamlakatda tayyorlash, tarqatish va xorijdan olib kirish taqiqlangan diniy materiallarning yangilangan ro'yxatini tasdiqladi. 2019 yil 25 dekabr kuni tasdiqlangan hujjatning ozodlikka sizdirilgan nusxasi xizmat doirasida foydalanish uchun deya tasniflangan Din ishlari qo'mitasi ro'yxatining ichki ishlar vazirligiga taqdim qilingani, ammo bu haqda Ozodlikka hech qanday ma'lumot berilmasligini bildirdi. Nusxasi 20-yanvar kuni ichki ishlar tizimidagi mulozim tomonidan shaxsiy sir qolishi sharti bilan Ozodlikka taqdim etilgan hujjat A4 formatida 40 sahifadan ortiq ro'yxatga kiritilgan materiallarning asosiy qismi O'zbekiston va qator davlatlarda diniy ekstremist, radikal va terrorchi deb topilgan tashkilotlar, guruhlar vakillari va alohida ulamolarga tegishli ma'ruzalar, kitoblar, saytlar, ijtimoiy tarmoqdagi sahifalar, kanallardir. Bular sirasida Hizb ut-Tahrir, Nurchilik harakati, Akromiylar jamoasi, Nur Safariya harakati, Tavhid va Jihod katibasi, Jabhatun Nusra, Tabliğ jamoati va hokazo guruh nomlari qayd etilgan. Bundan tashqari ushbu guruhlarga tegishli bo'lgan ma'ruzalar, kitoblar va videolavhalardan olinib, alohida shaxslar tomonidan ijtimoiy tarmoqlarga joylangan parchalar yoki ulardan ilhomlanib yozilgan maqolalar sarlavhalari ham qora ro'yxatga tushgan. Shuningdek, ro'yxatdan internet saytlari va ijtimoiy tarmoqlardagi muallifi noma'lum bo'lgan diniy siyosiy mazmundagi maqolalar, ma'ruzalar, she'rlar, video materiallar ham o'rin olgan. Bosh qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan Voice News kanalidagi bir lavha Suriyadagi markaziy osiyolik jangarilar aks etgan qariyb 1 daqiqalik video lavha ham ro'yxatga kiritilgan. Bundan tashqari O'zbekistonda tanilgan yozuvchi Nurulloh Muhammad Raufxonning Bu kunlar kitobi, 2018-yilda O'zbekistonni tark etgan Imom Fazliddin Parpiyevning prezidentga video murojaati ham ro'yxatga kiritilgan. Shvetsiyadan boshpana topgan Qoraqalpog'istonlik Imom Muhammad Sodiq Obutov shu kunda Qirg'izistonda qamoq jazosini o'tayotgan Qorasuvlik Imom Rashod Kamolov hamda uning marhum otasi Muhammad Rafiq Kamolov, Shvetsiyada suiqasdga uchragan Namanganlik Imom Obidxon Nazarov, 1994-yilda Toshkent aeroportida g'oyib bo'lgan Andijonlik Imom Abduvali Mirzayevlar nomi ham qora ro'yxatga kiritilgan.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Hujjat boshidagi eslatmada ro'yxatdan o'rin olgan barcha materiallar taqiqlangan deb hisoblanishi ta'kidlangan. Bundan tashqari ro'yxat muntazam yangilanib, to'ldirilib borilishi alohida qayd etilgan. Quyida ushbu ro'yxatning ba'zi sahifalarini aytib o'tamiz. Vazirlar Mahkamasi qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mita vakillari shunday ro'yxat borligi Ichki ishlar vazirligiga berilganini bildirdi, ammo ro'yxatga oid boshqa savollar, jumladan nega bu ro'yxat jamoatchilikka oshkor qilinmagani haqidagi savolni ochiq qoldirdi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidan bu borada biror ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Bu shu kunga qadar ozodlikka kelib tushgan xizmat doirasida ichki foydalanish uchun ishlab chiqilgan ilk to'liq ro'yxatdir. Bunga qadar Adliya vazirligi O'zbekiston Oliy sudining 2019-yil 12-martdagi hal qiluv qaroriga ko'ra internet tarmog'idagi 40 ta resurs, sahifa, kanal va profil ekstremistik deb topilganini xabar qilgan ro'yxatini e'lon qilgan. Adliya vazirligiga ko'ra 2018-yil 30-iyulda qabul qilingan ekstremizmga qarshi kurashish to'g'risidagi qonunning 14-moddasiga muvofiq O'zbekistonda biror tashkilotni ekstremistik deb topish sud tartibida amalga oshiriladi. Tashkilotni ekstremistik deb topish to'g'risidagi arizani esa bosh prokuror Oliy sudga kiritish lozim. Oliy sud hukm chiqarib, taqiq qonuniy kuchga kirgach, bu ro'yxat Adliya vazirligi va Oliy sudning rasmiy saytida e'lon qilinishi kerak. 25 dekabr sanasi bilan yangilangan ro'yxatning aynan shu proseduraga muvofiq tasdiqlangan, tasdiqlanmagani, uning biror rasmiy manbada jamoatchilikka e'lon qilingani ozodlikka ma'lum emas. Ochiq internet resurslarida bu ro'yxat hozircha topilmadi. Ichki ishlar vazirligi tizimidagi manbalarning ma'lum qilishicha, mamlakat ichkarisi va chegarasida ro'yxatga kiritilgan materiallar bilan ushlangan O'zbekistonliklarga nisbatan Jinoyat kodeksining 244-1 modda va 246-moddalari qo'llaniladi. 244-1 moddada jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash, saqlash, tarqatish yoki namoyish etish aybi ko'zda tutilgan. 246-moddada diniy ekstremizm, separatizm va aqidaparastlikni targ'ib qiluvchi materiallarni O'zbekiston bojxona chegarasidan o'tkazish aybi ko'zda tutilgan. Bu moddalardagi ayb tasdig'ini topgan taqdirda ayblanuvchiga bazaviy hisoblash miqdorining 300 barobaridan 400 barobarigacha miqdorda jarima yoki 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi qo'llanilishi mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunni yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
We'll be right back. O'zbekiston salomatlik.
Qishda grippga chalingan va shamollaganlar soni ko'payishi ortidan Toshkent shahridagi bolalar kasalxonalarida joy yetishmasligi oqibatida bemorlar yo'laklarga joylashtirilmoqda. Mazkur tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Vazirlikka shikoyat qilgan bemor bolalarning ota-onalariga ko'ra, ayrim shifoxonalarda hatto stullarga ham bolalar yotqizilayotgani ortidan o'tirish uchun stul ham qolmagan. Vazirlik suhbatlashgan bemor bolalardan birining onasi Yunusobod tumanidagi 1-chi bolalar shifoxonasidagi manzarani mana bu tarzda tasvirladi. Bemor chaqaloqlar, yosh bolalar oqib kelmoqda shifoxonaga, lekin shifoxonada endi stul ham qolmagan. Onalar ham bolam tuzalib ketsa bo'ldi, bir dona stul topib bering deb yig'lab intizor bo'lib turishibdi. Kasalxona yo'laklari sovuq, bolalar uchun mo'ljallangan karavotlarda onalar bolalari bilan majburan tiqilib yotishibdi. Bemorlarning buyumlari yerda yoki karavotning ostida. Bu yerga kelgan chaqaloqlar bolalar tuzalish o'rniga battar kasal bo'lishariku, dedi suhbatdosh. U o'z so'zi isboti uchun qator fotosuratlarni ilova qilar ekan, Toshkentda turli tuman sitilar qurilyapti, imoratlar qurilyapti. Nahotki hech bo'lmaganda yana bittagina shifoxona qurish mumkin bo'lmasa deb savol qo'yadi. Ozodlik muxbiri poytaxtlik bemor bolalar ota-onalari o'rtaga qo'ygan savol javobini Toshkent shahar sog'liqni saqlash boshqarmasidan qidirdi. Ha, bu gap rost. Qish mavsumida bemorlarning ko'payishi ortidan shifoxonalarda bemor bolalarni yo'laklarga ham yotqizishga to'g'ri kelyapti. Bunga viloyatdan Toshkentga mehmonga kelgan yoki poytaxtda vaqtincha yashayotgan odamlarning murojaat qilayotganlari ham sabab bo'lmoqda. Chunki bemor bolalar uchun propiskaning ahamiyati yo'q. Ular qayerdan kelgan bo'lsa ham qabul qilishga majburmiz, dedi Toshkent shahar sog'liqni saqlash boshqarmasi mutaxassislaridan biri. Mutaxassis bugungi kunda Toshkentda faqatgina 5 ta bolalar shifoxonasi ishlayotgani, ulardan 4-tasi somatik shifoxona va 1-tasi jarrohlik shifoxonasi ekanini aytdi. Ma'lum bo'lishicha Toshkent shahri bo'yicha bolalar kasalxonalarida 1267 ta o'rin bor. Mutaxassisning aytishicha Toshkent shifoxonalarida bolalar uchun o'rinlar sonini ko'paytirishga harakat qilinmoqda, lekin bu 2.5 million aholi yashaydigan shahar uchun dengizdan bir tomchi xolos. Kasalxonalar sonini ko'paytirmasak ahvol yaxshilanmaydi. Bugungi kunda rahbarimiz bu masalada sog'liqni saqlash vaziri bilan uchrashdi. 2 yildan beri Toshkentda bolalar uchun katta shifoxona qurish taklifini kiritib kelamiz, chunki Toshkentda so'nggi 10 yilliklarda shifoxona qurilmadi. Sergeli tumanida ham keyingi yillarda aholi juda ko'payib bormoqda. Bu tumanga ham ixtisoslashgan bolalar shifoxonasini qurish taklifini kiritganmiz, dedi mutaxassis. Ayni paytda mutaxassis poytaxtdagi bolalar shifoxonalari moddiy texnik bazasi viloyatlardagidan ko'ra yaxshiroq bo'lishiga qaramay, kuz va qishda ko'payadigan mavsumiy kasalliklarga chalingan bolalarni ta'minlashga ojizlik qilishini qo'shib o'tdi. O'zbekiston bo'ylab gripp epidemiyasi keng tarqalgan joriy mavsumda bolalar kasalxonalarida joy yetishmayotgani bo'yicha shikoyatlarga Sog'liqni saqlash vazirligidan jo'yali izoh olishning imkoni bo'lmadi. Vazirlik matbuot xizmati xodimi muammo mavjudligini tan olgan holda bu haqda izoh bera olmasligini aytish bilan cheklandi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston va Tojikiston chegaradagi nizolarga barham berish maqsadida o'zaro yer almashtirishga kelishib oldi. Qirg'iziston Tojikistonga beradigan yer uchastkalari aniq bo'ldi, lekin Tojikiston hozircha qo'shni davlatga qaysi yerlarni berishini ochiq aytmayapti. Qirg'iziston hukumatining parlamentga ma'lum qilishicha, Tojikiston bilan chegaraning aniqlanmagan 114 kilometrni o'zaro tasdiqlash yuzasidan ham kelishib olingan. Qirg'iziston-Tojikiston chegarasi Markaziy Osiyodagi eng notinch hudud hisoblanadi. Rasmiy raqamlarga ko'ra, birgina 2019-yilda bu hududda 10 dan ortiq nizo yuz berib, unda 4 odam o'lgan, o'nlarchasi jarohatlangan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Jenish Razakovning parlamentda 21 yanvar kuni ma'lum qilishicha, Tojikistonga 2 ta hudud beriladi.
2 uchastka bo'yicha, negizinan ular tarafdan da biz tarafdan ma'qulluq bor.
2 uchastkani almashtirish bo'yicha ular tomonidan ham biz tomonidan ham rozilik bildirildi. Botken tumani Aqsay qishlog'idagi Araqasti va Samarqandlik qishlog'idagi Samarqandlik uchastkasini Tojikistonga almashtiradigan bo'ldik, dedi Razakov. Hozircha Tojikiston bu yerlarning o'rniga qaysi yerlarni berishi noma'lum. Bu borada ochiq ma'lumot yo'q, lekin Tojikiston Qirg'izistonga 3-4 hududni taklif qilgani aytildi. Jenish Razakov Qirg'iziston Tojikistonga qancha yer bersa, tojik tomonidan ham shuncha yer olinishini bildirdi. Parlament deputati Tabaldi Tillayev yer almashtirish ortidan chegaradagi nizolarga baratola barham berildi degan fikrlarga qo'shilmasligini aytdi.
Topografiyani ko'rsatib qo'y, mo'jizada biz almashtirdik. Ertang 1 martgacha chechamiz deb кечкенден кийин кол коюлгандан кийин эртең элде ушундай кагылышуу болуп турсанда дагы маселе жаралат.
Алмаштырыладыган жерлер жүзүстөн халк арасында түшүндүрүш иштерин алып барыш керек. Типографик картаны көрсөтүп, şu жерни алмаштырдык деп коюш менен гана иш bitmaydi. Жер алмаштырылгандан кийин халк урушуп кетсе, yana muammo paydo bo'ladi. Shu sababli chegara masalasi bo'yicha ishchi guruh Ko'ktosh, Samarqanddek, Aqsay qishlog'iga borib almashtiriluvchi yerlar bo'yicha xalqqa ma'lumot berish kerak, dedi Tabalda Tillayev. Qirg'iziston va Tojikiston chegarasida so'nggi paytlarda tez-tez sodir etilayotgan nizolar deputat tilga olgan 3 qishloqda bo'ladi. Mazkur qishloqlarda ikki davlat o'rtasida bahsli bo'lib turgan yerlar mavjud. Masalan, 10-yanvarga o'tar kechasi Ko'ktosh qishlog'ida qirg'izistonlik va tojikistonliklar o'rtasida toshbo'ron bo'lib o'tgan. Bu voqeada tomonlar bir-birlarini o'q otganlikda ham ayblagan. 2019 yılının 18 dekabrda mazkur hududda sodir bo'lgan to'qnashuvda Qirg'izistonning 6 va Tojikistonning 3 fuqarosi tan jarohati olgan. 2019 yılda Qirg'iziston va Tojikiston chegarasida 10 dan ortiq mojaro yuz berdi. Shundan 4 ta hodisada odamlar halok bo'ldi. 16-sentyabr kuni yuz bergan hodisada 4 kishi vafot etdi. Qirg'iziston va Tojikiston chegarasining uzunligi 971 kilometrni tashkil etadi. Uning 450 kilometrdan ortig'i aniqlanmagan.
Termizda ichki ishlar vazirligi xodimlari formasidagi posbon uysiz odamni ko'chada haqoratladi.
Ishxonadan chiqib ketib, jahl chiqqanda og'zimga chiqib, bir narsalar deb gapiryapti bizga.
Yana bir so'kong'ich rahbar, Yangiariq hokimi fermerlarni onasi uy qizidan so'kdi. Farg'ona ichki ishlar boshqarmasining senator bo'lgan boshlig'i o'rniga ichki ishlar vazirligi tergov boshqarmasi rahbari tayinlandi. Xitoyda tarqalgan virusning odamdan odamga yuqishi mumkinligi tasdiqlandi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. To'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri. Rossiyaning Tomsk viloyati Asinovsk tumani Prichulemsk qishlog'idagi yotoqxonada 21 yanvarga o'tar kechasi chiqqan yong'inda 11 o'zbekistonlik mehnat muhojiri nobud bo'ldi. O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra, o'lganlarning hammasi bir qavatli yog'och uyda yashayotgan, ularning barchasi Greenwood yog'och tayyorlash kompaniyasining ishchilari bo'lgan. O'lganlardan 10 nafari voqea joyida halok bo'lgan, 2 nafar fuqaroga tibbiy yordam ko'rsatilgan. O'zbekistonlik muhojirlar jasadi hozirda Tomsk oblasti Asina shahridagi tuman xonasi morgida saqlanmoqda. Bu boradagi boshqa tafsilotlar Moskvadagi muxbirimiz Umidbek bilan suhbatda, u bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Demak, Umid aka, birinchi savol, bu fojia qanday sodir bo'lgan, necha kishi o'lgan, nima sabab bo'lgan bu yong'inga, marhamat.
Demak, yong'in 21 yanvar kuni tong saharda odamlar uxlab yotganda soat 4-5lar orasida mana shu Tomskdagi Tomsk yonidagi bir qishloqlarda joylashgan pilaramada sodir bo'lgan. Bu pilarama o'sha yerda xitoyliklar tomonidan boshqariladigan Greenwood firmasiga tegishli ekan. O'sha pilaramada 14 nafar o'zbekistonlik ishlagan va ular uchun mana shu qurilgan bir qavatli yotoqxona yonib ketgan. Bizning ma'lumotimizga ko'ra, Tergov qo'mitasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, yong'inga sabab o'sha elektroprovodga sabab bo'lgan. Kechasi yong'in chiqib, ko'pchilik shuning uchun uxlab yotganida chiqolmasdan o'sha yerda qolib ketgan. Hozircha tergovchilarni aytishiga qaraganda yonib kuyganlar soni 11 kishi. Ulardan 10 kishisi O'zbekiston fuqarosi, bir kishi Rossiya grajdani. Aniqrog'i u ayol kishi bo'lgan ekan, 11-chi, lekin u ham shu kilogrammda ishlagan ekan. Manbalarning aytishiga qaraganda u yerda juda odamlar kuyib ketgan, ko'p kuyib kul bo'lib ketganki, ularni aniqlash juda qiyin bo'lyapti. Endi tergov qo'mitasi shuning uchun hozir sud tibbiy ekspertiza tayinlagan odamlar o'sha tam jasadlarni kimga tegishli ekanini, lekin aniq bir narsani aytishimiz mumkinki, o'lganlardan 10 nafari bu buxorolik va navoiyliklar bo'lgan. Hozircha ma'lumot, ular hammasi patent bilan rasman ishlagan, hujjatlari joyida bo'lgan va hozircha mana tergov qo'mitasi shu Greenwood firmasini direktori Xitoy fuqarosi qidiruvga bergan ekan. Hozircha uni qayerdaligini aniqlashmayapti.
Endi bu yonib ketgan mehnat muhojirlarini shaxsiga oid, yoshlariga oid bir ma'lumot bormi?
yoshlarga oid ma'lumot yo'q, lekin ular mana shu asosan 10 kishi o'lgan hammasi erkaklar ekani, o'rta yoshda 20dan shu 40-50largacha bo'lgan yoshda, turli yoshda, lekin hammasi taxminan bir joydan, mana shu aytishyaptiki, o'sha Buxorodan va Navoiydan deb aytishyapti. Hujjatlar hammasi o'sha ish beruvchi de ekan, tergovchilar ham qidiryapti ekan. Bulardan 2 kishi o'sha nima yong'in boshlangandan keyin o'zlari chiqib kelgan ekan, yo'q, hozir 2 kishi nimada kasalxonada va yana 1 kishi shifokorlar yordamidan yordamga muhtoj emas ekan, uni uyiga qo'yib yuborishgan. Mana hozircha shu ma'lumotlar. Endi favqulodda vaziyatlar vazirligi, O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vazirligi bizning ma'lumotimizga ko'ra hozir ham tayyor ekan, bort jo'natib, samolyot jo'natib, o'sha o'liklarni, jasadlarni olib ketishga tayyorgarlik ko'ryapti ekan. Elchixona vakillari va Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi vakillari hozir hammasi shu tergov tugashini va tergov, Rossiya tergov qo'mitasini ruxsatini kutib turibdi ekan. Rossiya tergov qo'mitasi ruxsat bergandan keyingina jasadlarni olib ketishga ular shay turibdi ekan.
Moskvadagi muxbirimiz Umidbek edi. So'nggi rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi va Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Tomskda vafot etgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining jasadini O'zbekistonga jo'natishga hozirlik ko'rmoqda. Barcha ma'lumotlar uchun Rossiyadagi elchixona va konsullik xizmatlari, O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi va Tashqi ishlar vazirligiga murojaat qilish so'raldi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston siyosat. O'zbekistondagi vazirliklar prezidentni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lish zarardan ogohlantiribdi. Bu haqda mulozimlarning o'zi bizga bildirdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakatga rasmiy tashrif bilan kelib ketgan Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Sergey Lavrovni qabul qilish oldidan O'zbekistondagi barcha vazirliklar tayyorlagan hisobotlar bilan tanishib chiqqan. Bu hisobotni tayyorlashda bevosita ishtirok etgan mulozimni ozodlikka aytishicha, prezidentga taqdim qilingan hujjatda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirish oqibatlari haqida yozilgan. Bundan tashqari ozodlikda EOIIga kirish borasida o'zaro hamkorlik qadamlari uzil-kesil ma'qullangani aks etgan Rossiya-O'zbekiston ishchi guruhining 3-chi majlisi protokoli nusxasi ham bor. DSP degan grifli bu hujjatlardan biri salbiy oqibatlardan ogoh qilsa, yana biri EOIIga kirish masalasida siyosiy qaror qabul qilinganini bildiradi. Ozodlik bilan suhbatlashgan yuqori martabali mulozimning aytishicha, prezidentga taqdim qilingan hisobotlardan birida mamlakat EOIIga kirgan taqdirda milliardlab dollarlik iqtisodiy zarar ko'rishi fakt, raqam va diagrammalar bilan ko'rsatib berilgan. Biz hisoblab chiqdik. Vazirligimiz yiliga yuzlab million dollar zarar ko'radi. Ayni holat bunday hisobotlarni tayyorlagan boshqa vazirliklarga ham xos. Ammo oliy rahbariyat siyosiy qarorni qabul qilib bo'libdi. O'zbekiston EOIIga a'zo bo'ladi. Bu O'zbekiston mustaqilligini tom ma'noda xavf ostiga qo'yadigan vaqt bombasiga o'xshaydi. Mulozim o'zi tayyorlashda ishtirok etgan hisobot nusxasini muxbirga ko'rsatdi. Rus tilida yozilgan bu hujjatda O'zbekiston EOIIga kirgan taqdirda 6 kategoriya bo'yicha Rossiyaga qaram bo'lishi hisob-kitob va raqamlar bilan keltirilgan. Hujjatga ko'ra O'zbekiston ittifoqqa a'zo bo'lsa, transport, tranzit, ishlab chiqarish, yoqilg'i, iqtisodiy va siyosiy erkinliklardan mahrum bo'lib, Rossiyaga to'liq qaram holiga keladi. O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar va Tashqi savdo vazirligida ishlovchi mulozimning ozodlikka aytishicha, bunday hisobotlar 7 yo'nalishga aloqador vazirliklar tomonidan tayyorlangan. Bular bojxona tarif, byudjet soliq, standartlash, qishloq xo'jaligi, mehnat migratsiyasi, energetika va transport sohalarini o'z ichiga oladi. Aksar vazirliklar Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lgani ortidan yuzaga kelgan salbiy oqibatlar, zararlar haqida yozib berishgan. Ozodlik tanishib chiqqan hujjatlardan birida tibbiyot sohasi ko'radigan zarar ko'lami aks etgan. Hujjatdan anglashilishicha, ittifoqqa a'zo davlat Rossiya va Qozog'istonda ishlab chiqarilgan dori-darmon va tibbiy uskunalarni qimmat narxda sotib olishga majbur bo'ladi. Chunki EOI shartnomasining 30-chi va 31-chi moddalari ittifoq hududiga uchinchi mamlakatlar, ya'ni ittifoqqa a'zo bo'lmagan mamlakatlardan dori-darmon import qilish uchun EOI iqtisodiy komissiyasidan litsenziya va sertifikat olishni talab qiladi. Odatlik suhbatlashgan murojaatga ko'ra, ittifoqqa a'zo bo'lsa, Ukraina, Isroil yoki Germaniyadan dori olib kelish to'xtatiladi. Bu holatda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi millionlab dollar zarar ko'radi. Hozirlik tanishga hujjatlarda keltirilgan dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, O'zbekistondagi o'rta va katta biznes EOIga a'zo bo'lingan taqdirda katta zarar ko'radi. Mamlakatga Rossiya va Qozog'istonda ishlab chiqarilgan qandolat va maishiy texnika vositalari keng ko'lamda olib kirilishi oqibatida respublikada bu mahsulotlarni ishlab chiqaradigan shirkatlar sirish ehtimoli juda katta deyiladi hujjatda. EOIning yagona tarif siyosati oqibatida O'zbekiston temir yo'l sohasida yiliga 130 million AQSh dollar miqdorida zarar ko'rishi hujjatlarda yozilgan. Shuningdek, O'zbekiston temir yo'llari o'ziga tegishli har bir sostav uchun katta miqdorda pul to'lashi lozim bo'ladi. O'zbekiston temir yo'llarida EOI talabiga ko'ra o'rnatilishi shart bo'lgan 467 komplekt muvozanatlovchi qurilma o'rnatish uchun kamida 258 milliard so'm to'lanishi kerak. Ozodlik suhbatlashgan har ikkala mulozim EOIga a'zo bo'lish G'arbning Rossiyaga qarshi qo'llayotgan iqtisodiy jazo choralarini O'zbekiston ham teng taqsimda o'z zimmasiga olishi borasida prezident ogohlantirilganligini ta'kidladi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekistonlik bir amaldor qo'l ostidagi xodimlarini shaxsni tahqirlovchi uyat so'zlar bilan haqorat qilayotgani aks etgan audio yozuv Ozodlik Telegramiga kelib tushdi. Audioni Ozodlikka taqdim etgan Buxoro viloyat Romitan tuman davlat soliq inspeksiyasi xodimining iddao qilishicha audiodagi haqoratlayotgan amaldor uning boshlig'i Nurali Boltayevdir. Ozodlik suhbatlashgan boshqa inspektorlar audiodagi ovozni eshitib ko'rib, uni o'z boshlig'iga tegishli ekanligini e'tirof etdi. Ular audiodan Nurali Boltayev yer mulk solig'ini oz yiqqan xodimini haqoratlagan yig'ilishni esladi. Romitan tuman soliq inspeksiyasi boshlig'i Nurali Boltayev hech qachon xodimlarini so'kmaganini iddao qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 5 minut davom etadigan audioni Ozodlikka taqdim qilgan Romitan tumani davlat soliq inspeksiyasi xodimining aytishicha, uy, yer, mulk soliqlarini yig'ishga bag'ishlangan bu majlis o'tgan yilning sentyabrida bo'lib o'tgan. Ovozi Nurali Boltayevniki deb iddao qilinayotgan shaxs inspektor Azizbek Azizovni aholidan oz soliq yiqqanlikda ayblab, uni haqorat qiladi.
Sanayatda nima deysan buni atakum chaqirsa? Qo'ydan shug'ullanmaganda aytolmishda deydi. 91 ta turibdi bunda.
Audio davomida boshliqniki deb tushunilayotgan ovoz egasi xodimini haqorat qilishda davom etar ekan, unga ko'pchilik bo'lib jinsiy tajovuz qilish ehtimoli borligini aytadi.
Yuragingiz qiynalmadimi boshlig'iz? To'damalib emas deymadingizmi?
Shundan so'ng Boltayev deb aytilayotgan shaxs yana Ashurov familiyali xodimini haqorat qilishda davom etadi.
Turgan, o'ylik, sen gapirmaysan, tiling yo'qsan. Qo'yib gapirmaysan, men sen nima aytdim? Sundim? Qo'rqasan.
Xodimning anglab bo'lmaydigan past ovozi eshitilgandan keyin boshliq yana tutoqib ketadi.
Qo'yib qilding, aytding, nima deding? Tikka bachada o'tirasan o'rda. Harom. Abir orasini yopishar o'rda. Yo'q, kisha mahallasini muttam qilyapsan. Ana shu tashiman boshqacha. Boshqasini qo'yaman ketirib. O'yinga o'xshab o'tirasan o'rda turibman. Murdaga o'xshab yaralangan. Chellab.
Audioning oxirida Nurali Boltayev deb aytilayotgan shaxs xodimiga o'zini osishni taklif qiladi.
Ha, bo'lmasa bir bozor borasan erta. Shuni 2 metr ip oldi o'zingga osib chiqib. 2 metr yetadi bo'yinga qarab. Os o'zingga chiqibsan. Tushundingmi?
Ismi sir qolishini so'ragan o'zbekistonlik advokatning aytishicha, bunday gap ham O'zbekiston Ma'muriy kodeksining tegishli moddalariga ko'ra javobgarlikni ko'zda tutadi. Ozodlik yuborgan audioni eshitib ko'rgan yana 2 nafar Romitan tuman soliq inspeksiyasi inspektori undagi ovoz Nurali Boltayevga tegishli ekanligini tasdiqladi va ulardan biri bu haqda shunday dedi. Nurali Boltayev bugungi kunga qadar qanday qilib bir necha davlat soliq inspeksiyalariga boshliq bo'lib ishlab kelganiga biz ham hayron qolamiz. U bizga faqat viloyat davlat soliq boshqarmasi boshlig'i Sherzod Rahimov bilan birga ishlaganini ro'kach qilib xodimlarini muntazam haqorat qilib keladi. Bu yangilik emas. Ish uslubi kolxozcha. Normal ishlaydiganlarni ham so'kib baqirib ishlatadi. Natijada xodimlarning ishga bo'lgan sazasi o'lib bormoqda, deydi soliq inspektorlaridan biri. Uning aytishicha, xodimlar Nurali Boltayev ustidan soliq qo'mitasiga bir necha bor shikoyat qilishgan, lekin viloyat davlat soliq boshqarmasi boshlig'i tomonidan arizalar bostirilgan. Romitan tuman davlat soliq inspeksiyasi boshlig'i Nurali Boltayev xodimlarni haqorat qilishini inkor qildi.
Shunaqa yolg'on gaplar.
Chunki yolg'on mayli, endi bizga bitta audio ham yuboribdi-da. Audioda sizni sug'unishlaringizni yozib olishibdi ular.
Aka, u gaplar emas, yolg'on. Pashruf deganini gapirgan emas. Yo'q, aytmaganman-da. Aytmagan narsam nima uchun aytdim?
Chunki ovozingizni mana hozir eshitib turibman, aynan o'sha ovozda axi.
Men aytgan bo'lsam sizga aytdim deyman-ku.
Nima aytmadim deganingiz bilan menda audioingiz bor. Xohlasangiz,
ko'tarib ovozini o'xshatarlar hozir. Yaxshi aka, men yig'ilish kiryapman.
Deb Nurali Boltayev aloqani uzdi. O'zbekiston soliq qo'mitasining matbuot xizmatiga Ozodlik audioni taqdim qildi, ammo matbuot xizmati rahbari Zafar Nazarov bunga munosabat bildira olmasligini aytdi.
O'zbekiston siyosat.
Mirziyoyev 13 senatorni, deputatlar esa barcha viloyat hokimlarini Oliy Majlisda qoldirdi. Tafsilotlar bilan Barnon Var. Prezident Shavkat Mirziyoyev 17 yanvar kuni Oliy Majlis Senatining 13 a'zosini tayinlash to'g'risidagi farmonni imzoladi. Ro'yxatga kiritilganlar avval ham prezident tomonidan senatorlikka tayinlangan. Prezident yana 3 nomzodni tayinlashi mumkin, ularning shaxsi hozircha noma'lum. Qonunchilikka binoan Oliy Majlis Senatining 16 a'zosini prezident fan, san'at, adabiyot, ishlab chiqarish sohasi, jamiyat faollari orasidan tanlashi mumkin. Prezident hozircha tanlagan 13 senatorlar orasida O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari, Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Elmira Basetxonova, O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi kengashi raisi Qudratulla Rafiqov, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi raisi Sirojiddin Saidov, O'zbekiston madaniyat vaziri Baxtiyor Sayfullayev, Navoiy Toqkon metallurgiya davlat korxonasi bosh direktori Quvondiq Sanoqulov, Oliy Majlis Senati raisining birinchi o'rinbosari Sodiq Safoyev, O'zbekiston prezidentining yoshlar masalalari bo'yicha maslahatchisining birinchi o'rinbosari, Yoshlar ittifoqi markaziy kengashining raisi Alisher Sadullayev, Ma'naviyat va ma'rifat markazi rahbari Minhojiddin Hojimatov, prezident maslahatchisi Tursunxon Xudoyberganov, Fanlar akademiyasi prezidenti Behzod Yuldashevlar bor. Prezident tayinlashi mumkin bo'lgan yana 3 senatorning shaxsiyati hozircha noma'lum qolmoqda. 16-17 yanvar kunlari O'zbekistonning barcha viloyatlari, poytaxt va Qoraqalpog'istonda senatorlar saylandi. 19 yanvarda esa Senatning saylangan a'zolariga guvohnomalar va ko'krak nishonlari tantanali ravishda taqdim qilindi. Senatning birinchi majlisi 20 yanvar kuni bo'lib o'tadi. Saylov natijasida poytaxt, barcha viloyat hokimlari va Qoraqalpog'iston jo'g'ori kengashi raislari senatorlikda qoldi. Hokimlar bir vaqtning o'zida hokimiyatning ham ijro ham qonunchilik bo'g'ini vakili bo'lib qolmoqda. Qonunchilikka binoan senatorlarni mahalliy kengashlar deputatlari qo'shma majlislarda yashirin ovoz berish yo'li bilan saylaydi. Senatga 14 hudud, Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahridagi mahalliy kengashlar tomonidan 6 nafardan jami 84 senator saylanadi. Senatorlarga qonun bo'yicha daxlsizlik huquqi berilgan. Mavzuga oid boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Eron Ukraina uchog'ini ikkita raketa bilan urib tushirganini tan oldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Eron fuqarolik aviatsiyasi ma'muriyati Ukrainaning Kiyev tomon parvoz qilayotgan yo'lovchi uchog'i 8 yanvarda Tehron xalqaro aeroportidan havoga ko'tarilgandan so'ng unga qarshi ikkita raketa otilganini tasdiqladi. Ma'muriyatga ko'ra, 176 kishining boshiga yetgan falokatga oid ikkinchi dastlabki hisobotda hali ham uni baholash jarayoni davom etayotgani aytilgan. Tergovchilar uchoqqa qarata uchirilgan o'sha ikkita Tor M1 raketasini topdi, deyiladi hisobotda. Tor M1 yer-havo rusumidagi qisqa radiusli raketa bo'lib, sobiq Sovet Ittifoqida ishlab chiqilgan hamda uzoq va qanotli raketalarni urib tushirishga mo'ljallangan. Eronning bayonoti o'tgan hafta The New York Times gazetasida berilgan xabarni tasdiqladi. Unga ilova tariqasida e'lon qilingan video tasvirda Ukraina uchog'iga qarata ikkita raketa uchirilgani aks etgan. Eron rasmiylari mamlakat havo mudofaa kuchlari keskin vaziyatda jangovar shaylik holatida bo'lgani sababli Ukraina xalqaro havo yo'llari aviakompaniyasining Boeing 737-800 uchog'ini bexosdan urib tushirganini aytdi. Yana hisobotda qayd etilishicha, Tehron AQSh va Fransiya hokimiyat idoralaridan bortdagi qora quti, uchoqdan ma'lumotlarni yuklab olish uchun uskuna berib turishni so'ragan, ammo haligacha javob olmagan. O'sha uchoqda vatandoshlari halok bo'lgan Kanada, Ukraina va boshqa mamlakatlar Erondan aviareys haqidagi barcha ma'lumot, xususan qora qutilarni tahlil qilish uchun chet mamlakatlardagi ekspertlarga berishni so'radi. Oddiy siyosiy munozaralardan narroq o'tib, amaliy muammolarni muhokama etishga umid qilyapmiz. Ular orasida qora qutilarni qaytarish masalasi ham bor, dedi Ukraina Ukraina tashqi ishlar vaziri Vadim Pristayko. Kiyev rasmiysi bu bayonotni jurnalistlarga 20-yanvarda Eron yo'l va shaharni rivojlantirish vaziri Muhammad Islomiy bilan uchrashuvdan so'ng qildi. Falokat qurbonlari mansub bo'lgan Afg'oniston, Britaniya, Kanada, Ukraina va Shvetsiya qo'shma bayonot bilan chiqib, puxta, mustaqil va shaffof tergov o'tkazishga da'vat qildi. Halok bo'lganlarning aksariyati Eron va Kanada vatandoshlari bo'lgan. Kanada hukumati qora qutularni yuborish uchun eng qulay joy Fransiyaligini va u uchoqlardagi yozuvlarni o'qiy oladigan mutaxassislari bor kamdan-kam mamlakat ekanini aytdi. Biroq Tehronda qora qutular boshqalarga berilishi mumkinligi haqida mavhum fikrlar aytilmoqda. Eron axborot vositalari ma'lum qilishicha, tergovga yetakchilik qilayotgan hukumat vakili Hasan Rizoifar pirovardida qora qutular chet elga jo'natilishi mumkinligi, ammo hali bir to'xtamga kelinmaganini bildirgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'tgan oy ruhiy kasalxonadan chiqarilgan Nafosat Allashukurova 18-yanvar kuni O'zbekistondan chiqib ketdi. Allashukurova o'zining qayta ruhiy kasalxonaga tashlashlardan qo'rqib, vatanni tark etish va xorij davlatidan qochqinlik so'rashga qaror qilgan. Shabnam Ozodlik bilan suhbatda Xorazmdagi qamoqxonada payti xorijdagi muxolifat yetakchilaridan biri Muhammad Solihga qarshi ko'rsatma olish maqsadida o'zini qiynashganini iddo qildi. Ozodlik bilan suhbatda bloger xususan o'zini qipyalong'och qilib yechintirib, sochidan sudrab urishganini hikoya qildi. Shabnam Ollashukurova bilan men Mehribon suhbatda bo'ldim.
Chiqib ketganimning sababi o'sha ruhiy kasalliklar shifoxonasidan chiqqanimdan keyin o'zim yashab turgan kvartiramga ko'chadaligimda Leon Ambartsumov boshchiligida 3-4 kishi kelishgan, qayerdaligimni so'rashgan, kechki payt soat 6:00 kelib, ular meni Toshkent shahar ruhiy kasalliklar shifoxonasida ro'yxatga qo'yish uchun kelishgan. Lekin soat 6:00 qaysi kasalxonaga ro'yxatga qo'yilishlari endi gumon, bahonasi top ketish uchun kelishgan. Ota-onam telefon qilishdi, ko'chada bo'lganim uchun shu sababdan kelmadim, yarim kechagacha ko'chada yurdim. O'shandan keyin 7-yanvar kuni yana kelishdi. Yana ko'chada edim o'sha payti ham.
Siz Nafosat yana qaytadan o'sha ruhiy kasalxonaga olib kirib qo'yishadi deb xavotir olyapsizmi?
Ha, sababi kechki payt soat 6:00 ro'yxatdan o'tkazish uchun olib ketishlari mumkinmi? Nimaga kunduz kuni kelishmaydi-yu, kechqurun kelishadi?
Balki niyatlari rostdan ham yaxshilik bo'lgandir. Siz o'sha ruhiy holatingizni tekshirib turishmoqchi bo'lishgandir.
Ular Komil Allamjonov boshchiligida matbuot anjumani bo'lib o'tgan. O'shanda meni kasalligim surunkali emasligini ta'kidlab o'tgan edi Ambartsumov, lekin surunkali bo'lmagandan keyin nimaga meni ro'yxatga qo'yish kerak bo'ladi? Keyin 3-chi marta kelishganida men kvartiramni o'zgartirgan edim. Ular Tashanovga telefon qilishgan, meni topishga yordam berishini va meni olib ketishmoqchi bo'lishgani haqida Abdurahmon akaga ochiqchasiga aytishgan.
Chiqib ketishingizga endi mana shu sizni yo'qlaganlari, sizni izlaganlari sabab bo'ldimi?
Aynan, izlaganlari sabab bo'ldi, chunki o'sha ruhiy kasalliklar shifoxonasidaligimda agar yana bironta ma'lumot, maqola yozadigan bo'lsam yoki o'sha 10 sutkalik qamoq muddati davomida undan tashqari ruhiy kasalliklar shifoxonasida yotgan paytimdagi menga nisbatan bo'lgan nohaqliklarni, g'ayriqonuniy, g'ayriinsoniy harakatlarni oshkor qiladigan bo'lsam, meni bir umrga jinoxonaga tiqib qo'yishlari haqida ular qo'rqitib aytib o'tishgan edi.
Endi sizda imkon bor o'sha narsalarni ochiqcha gapirish. Nima bo'lganda o'sha sizni hibsga olib 3 kun o'tirgansiz, menimcha qamoqda 4-chi kuni ruhiy kasalxonaga o'tkazishgan.
3-chi kuni kechqurun o'tkazishgan.
3-chi kuni kechqurun. Demak, o'sha 3 kun davomida nima bo'lganda sizga nisbatan o'sha nohaqliklar deyapsiz, oshkor qilsam deb. Demak, biror narsa bo'lganki, o'sha oshkor qilishingizni xohlashmagan. Nima bo'lganda?
3 kun davomida menga nisbatan g'ayriinsoniy, g'ayriqonuniy xatti-harakatlar qilishgan.
Masalan,
o'sha Mahmud Rajabni ko'chaga chiqishida, mana shu norozilik yurishida Muhammad Solih va Do'stnazar Xudoynazarlarni qo'li borligi, ular yurtni to'ntarish qilishmoqchi bo'lishayotgani haqida o'sha ichki ishlar xodimlari qanday xohlasa, o'shanaqa ko'rsatma berishimni so'rashgan.
Ular sizdan xuddi shunday mazmunda ko'rsatma berishingizni talab qilishgan.
Ular aytishdiki, men qanaqa ko'rsatma berishim mumkin? Muhammad Solihning bunga aloqasi bo'lmasa, qaytanga Muhammad Solih
aloqasi bo'lmaganmi?
Aloqasi bo'lmagan. Muhammad Solih menga SMS yozganlar. Shabnam, Mahmud Rajabga gaplarimni yetkazing. Mahmud Rajabni asossiz ayblovlardan qutqarib qolish mumkin. Qonun yo'li bilan asrab qolish mumkin, lekin qonunga bo'ysunmaslikdan asrab bo'lmaydi. Ichki ishlar idorasiga borsin, tergovga borsin. Qonundan qochmasin deb aytganlar. Men o'sha narsani ichki ishlar xodimlariga aytdim. Muhammad Solihning bunga aloqasi yo'q. Qaytanga Mahmud Rajab ichki ishlar idorasiga borsin deb aytganlar. Men yana qanaqa ko'rsatma berishim mumkin? Desam, biz senga qanaqa ko'rsatma berishni o'zimiz o'rgatamiz deyishdi.
O'sha nohaqliklar bo'ldi deysiz. Sana bering, nima qilishdi? Jismoniy kuch qo'llashdimi?
Avvaliga kaltaklashdi.
Qanday kaltaklashdi? Kim kaltakladi? Qanday holatda kaltaklashdi?
Sochimdan sudrab, qornimga urishdi.
Kim urdi?
Ismini bilmayman, lekin o'sha yerda kuzatib turgan odam Urganch Xorazm viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasini birinchi o'rinbosari Toyir ismli, endi familiyasi esimda yo'q, Toyir ismli shaxs o'sha yerda topshiriq berib turgan, uni ko'zining oldida sudrab urishdi. Faqat o'sha Toyir ismini bilaman, qolganlarni ismini bilmayman.
Bu nafosat sudgacha o'sha sizlarni 10 kunlik sizlarga 10 kunlik qamoq jazosi berish haqidagi sud bo'guncha bo'lgan holat.
Yo'q, suddan keyingi holat.
Suddan keyin o'zi qamoqxonada bo'lyaptimi bu holat?
Ha, ma'muriy qamoq vaqtida bo'lyapti.
Ichki ishlar rahbarlari u yerda nima qilib yuribdi?
Mani tergov qilishyapti. Shu Muhammad Solihga qarshi, Do'stnazar Xitoy nazarlariga qarshi ko'rsatma berish uchun majburlashyapti. Jinoiy ish ochmoqchi bo'lishyapti.
Suddan keyin.
Suddan keyin.
Xo'p, siz o'sha sochingizni sudrab urishdi dedingiz. Necha marta urishdi?
O'sha ikkinchi sutka kuni urishdi. Birinchi sutka kuni iloji boricha baqirib, qo'rqitib, tahdid qilib, butilka tiqaman deb qo'rqitib, baqirib, tahdid qilib harakat qilib ko'rishdi, bo'lmadi. Ikkinchi sutka kuni urishdi. Uchinchi sutka kuni yechintirishdi.
Yechintirishdi?
Ha.
Qanday? Qip yalang'och qilibmi?
Ha, qip yalang'och qilib.
Erkaklarmi, ayollarmi?
Erkaklar.
Nima uchun?
Muhammad Solihga qarshi ko'rsatma berishimni xohlashgani uchun.
Nima, ko'rsatma bermasang yechintiramiz deyishdimi?
Yechintirib tashlaring deyishdi.
Xo'p, yechintirishdimi?
Yechintirishdi.
Xo'p, keyin nima qildingiz?
Keyin xonamga borib tashlashdi, yechintirgandan keyin.
Demak, siz rozi bo'lmadingiz yana?
Rozi bo'lmadim, xonamga borib tashlashdi. Men o'shanda ma'muriy qamoqxona rahbaridan advokatimga telefon qilib berishini so'radim. Telefon qilib berishdi. Umid aka bilan gaplashdim. Menga nisbatan jinoiy ish ochishmoqchi bo'lishayotgani haqida, xullas menga nisbatan g'ayriqonuniy harakatlar bo'layotgani haqida unga telefon qildim. O'sha telefon qilgan kunim meni ruhiy kasalliklar shifoxonasiga olib tushishdi.
Sizga nisbatan kuch ishlatish faqat o'sha qamoqxona ichkarisida bo'ldimi? Ruhiy kasalxonaga o'tganingizdan keyin bunaqa holatlar bo'lmadimi?
Ruhiy kasalxonaga o'tganimdan keyin ruhiy jismoniy kuch ishlatish bo'lmadi, lekin ma'naviy bosimlar bo'lib turdi.
Masalan,
har xil qo'rqitishlar, jinni qilib rostakamiga jinni qilib yuborishlari haqida.
Nima deyishdi? Nima qilmasang nima qilamiz deyishdi masalan. Ochiq ayting. Endi
faoliyatimni butunlay to'xtatishim, faoliyatimni butunlay to'xtatishimni aytishdi. Agar to'xtatmaydigan bo'lsam, chiqqanimdan keyin u yerga o'sha ruhiy kasalliklar shifoxonasidaligimda ham o'sha birinchi zam начальник UDN birinchi zami Toyir ismli odam ko'p marta borib turdi, menga bosim o'tkazdi. Agar o'sha qamoqxonada bo'lgan voqealarni yoki o'sha ruhiy kasalliklar shifoxonasida bo'layotgan voqealarni aytadigan bo'lsam, bir umrga jinnixonaga tiqib borishlarini, jinni qilib yuborishlarini aytishdi.
Bu gaplarni qo'rqqaningizdan shu paytgacha sir saqladingizmi?
Ha, qo'rqqanimdan sir saqladim.
Endi qanchalik ishonsak bo'ladi mana shu aytayotgan nohaqliklarga, chunki ko'pchilik chiqqandan keyin o'sha qochqinlik maqomi olish uchun ham ko'pchilik to'qima holatlarini hikoya qilishadi.
Endi siz qanchalik ishonishim mumkin deysiz? Men chiqqandan keyin rosta kamiga O'zbekistonda yashamoqchi bo'ldim, hatto ish so'rab Ombudsman menga va'da bergan edi, ish bilan ta'minlaymiz deb Ombudsmanni qabuligacha borganman. Bundan Abdurahmon aka tashanib o'zlari mana shu holatga guvohlar ish so'rab borganman. Kvartiramni ham o'zgartirganman, yashash uchun harakat qilganman O'zbekistonda.
Shabnam Ollashukurova bilan suhbatni to'liq ravishda saytimizda tinglashingiz mumkin. Hozircha Shabnam Ollashukurova iddaolari bo'yicha huquq-tartibot idoralaridan izoh olish imkoni bo'lmadi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Ilm, fan, salomatlik va texnologiyaga oid so'nggi yangiliklar bilan efirda Ahmad Umar. Xitoyda tarqalgan virusning odamdan odamga yuqishi mumkinligi tasdiqlandi. Xitoyning Uxan shahrida koronavirusning avval ma'lum bo'lmagan turi tarqalishda davom etmoqda. Keyingi kunlarda kasallikka chalinganlar soni 3 barobarga oshib, infeksiya mamlakatning boshqa shaharlariga ham tarqaldi. Bu orada Xitoy rasmiylari virus odamdan odamga yuqayotganini tasdiqlashdi. Dushanba kuni Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti 22 yanvar kuni ushbu virusni muhokama qilish uchun favqulodda yig'in o'tkazilishini e'lon qildi. Xitoyda noma'lum pnevmoniya epidemiyasi tarqala boshlaganiga oid xabar dastlab o'tgan yil dekabrda paydo bo'lgan. 20 yanvargacha bo'lgan holatga ko'ra, mazkur virusdan 6 kishi nobud bo'lgan, 227 kishi shifokorlar nazoratida bo'lib turibdi. Olimlar taxminlariga ko'ra, virus Uxandagi mol bozoridan boshlangan. Epidemiyaga koronavirusning avval kuzatilmagan turi sababchi ekanligi aniqlandi. 2003 yilda koronavirusning boshqa bir turi og'ir o'tkir respirator sindromi epidemiyasini keltirib chiqargan edi. O'shanda ham virus hayvonlardan odamlarga yuqqan. 2002-2003 yillarda sindrom 37 davlatda 8000 kishiga yuqqan, 774 nafar kishining yostig'ini quritgan. Koronavirusning turli xillari odamlar va hayvonlar ichida tarqalgan bo'lib, ayrimlari yengil, ayrimlari og'ir kasalliklarga olib keladi. Uxan rasmiylari 1 yanvar kuni virus kelib chiqqani aytilayotgan mol bozorini yopib, dezinfeksiya qila boshlagan edi. Boshida virus odamdan odamga yuqmasligi aytildi, ammo keyingi kunlarda virus 14 nafar tibbiyot xodimi hamda kasallik tarqalgan bozorga aloqasi bo'lmagan shaxslarga yuqishi ortidan virus insondan insonga o'tayotgani tasdiqlandi. Og'ir o'tkir respirator sindromi bo'yicha mutaxassis Jong Nanshan 14 nafar tibbiyot xodimiga virus bitta bemordan yuqqanini aytdi. Tailand, Janubiy Koreya va Yaponiyada mazkur virusni yuqtirish holatlari qayd etilgani xabar qilinmoqda. Xitoyning o'zida esa virus Uxan shahridan tashqari Pekin, Shanghai va Shenzhenga tarqaldi. Hong Kong va boshqa shaharlarda sayyohlarni nazorat qilish kuchaytirildi. Virus tarqalishi ortidan O'zbekistonda ham chegara nazorati kuchaytirilgani xabar qilindi. Virus yuqqan kishilarda isitma, yo'tal, tomoq bo'g'ilishi va nafas olishning mushkullashishi kabi asoratlar kuzatiladi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Eng kam ish haqining oshirilishi suitsid holatlari kamayishiga olib kelishi mumkin. AQShda o'z joniga qasd qilish yirik muammo hisoblanadi. Xavotirlisi, keyingi yillarda mamlakatda suitsidlar soni oshmoqda. Bu muammo bilan kurashish oson emas, chunki depressiya va stress hamda xudkushlikka olib keluvchi bir necha unsur bor. Qaysi unsurlar muhim o'rin tutishini va ularga qarshi samarali kurashish yo'llarini aniqlash oson emas. Shunday bo'lsa-da, bir necha tadqiqot moliyaviy qiyinchiliklar suitsidning eng muhim sabablaridan biri ekanligini ko'rsatgan. Ayrim tadqiqot
talafotlari esa eng kam ish haqining ko'tarilishi o'z joniga qasd qilishlar soni ozayishiga olib kelishi mumkinligini yuzaga chiqargan. Atlanta shahrida joylashgan Emory universiteti tadqiqotchilari eng kam ish haqi to'g'risidagi qonunlar hamda xudkushliklar soni o'rtasidagi bog'liqlikni yaqindan o'rganib chiqdi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, ushbu ikki ko'rsatkich o'rtasida bog'liqlik chindan mavjud, ammo bu bog'liqlik faqat maktab yoki undan oz ta'limga egalar orasida hamda faqat ishsizlik keng tarqalgan paytda kuzatiladi. Ko'p holatlarda moliyaviy qiyinchiliklar, masalan, ishidan ayrilish yoki o'sib borayotgan qarzlar xudkushlikka olib keladi. G'arb davlatlarida o'z joniga qasd qilish oz maosh oladigan hamda ma'lumoti oz bo'lganlar orasida ko'proq uchraydi. Shu sababdan olimlar eng kam ish haqi bilan xudkushlik o'rtasidagi bog'liqni yaqindan ko'rib chiqishga qaror qilishdi. AQShda federal hukumat eng kam maosh darajasini belgilagan bo'lib, shtatlar undan yuqoriroq ko'rsatkichlarni ta'sis qilishi mumkin, ammo federal minimum maoshdan azroq maosh berilishiga yo'l qo'yilmaydi. Bu ko'rsatkichlar haqida ma'lumot to'plash juda oson. Shuningdek, AQShda muhim statistika tizimida har bir vafot etgan kishi o'limiga nima sabab bo'lgani hamda uning ma'lumoti qayd etib boriladi. Emory universiteti tadqiqotchilari ushbu ma'lumotlarga tayangan holda eng kam ish haqi hamda o'z joniga qasd qilish o'rtasidagi bog'liqlik tahlil qilgan. Tadqiqot davomida xudkushlik nisbatan oz uchraydigan hamda minimal ish haqidan ancha yuqori maosh oladigan oliy ma'lumotli shaxslar kontrol guruhi etib belgilangan. Kutilgandek, eng kam ish haqi qonunlariga kiritilgan o'zgarishlar oliy ma'lumotli shaxslarga ta'sir ko'rsatmagan, ammo oliy ma'lumoti bo'lmaganlar, xususan maktab attestatiga egalar yoki maktabda faqat muayyan muddat o'qiganlar orasida minimal maosh 1 dollarga oshsa, xudkushlik 6% ozayishi kuzatilgan. Ishsizlik darajasi 4% oz bo'lgan oylarda eng kam ish haqiga kiritilgan o'zgarishlar xudkushlik darajasiga ta'sir ko'rsatmagan, ammo ishsizlik 6% yuqori bo'lganida bunday qonunlar o'z joniga qasd qilishlar soniga ta'sir ko'rsatilishi kuzatilgan.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.